Jā, sasaustošā lietas dēļ pirms kādu laiku uz lidostas Rīgas krejceļa bija apgrūtināta gaisa kuģa kustība. Lidostas dienesti strādā, lai aplidojumu ietekmi mazinātu, taču mēs aicinām arī uz izpratni, ka lidojumi var aizkavēties. Šī informācija par to, ka krejceļš var būt slidens, ir zinām arī tiem gaisa kuģu kapteiņiem, kas tuvojas Rīgai, un tad kapteinis jau pieņem lēmumu, ko šādos apstākļos darīt. Mēs atkārtā vēlreiz, mēs aicinām pasažierus uz izpratni, ka šādos sarežģītos laikapstākļos lidojumi var arī aizkavēties. Bet pašlaik viss notiek kā plānots.